Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut ka mbajtur mbledhjen e 10 tematike ku ka shqyrtuar informacionet për bisedimet e kryera për harmonizim të deklaratës së përbashkët për rjedhën e lirë të dhënave në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në deklaratën e përbashkët ndërvepruese të Ballkanit. Dy informacionet janë operacionalizimi dhe nisja e aktiviteteve dhe iniciativave të përbashkëta të vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt përforcimit të bashkëpunimit rajonal për mbështetjet e integrimit digital, shkëmbimit të informacioneve në mënyrë të apo ndërvepruese dhe të sigurt me fokus në rrjedhën e lirshme të dhënave. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Josep Borrell tha se Bullgaria duhet të jetë më fleksibile në drejtim të zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Bullgaria është kundër Maqedonisë së Veriut, e cila tashmë është anëtare e NATO-s dhe që të bashkohet me Bashkimin Evropian ka një mosmarrveshje gjyqësore. Unë mendoj se Bullgaria duhet të tregojë më shumë fleksibilitet në këtë çështje, e cila po bllokon fillimin e negociatave, ka thënë Borrell një ngjarje në Madrid. Ndërkohë vizita e komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Oliver Varhelyi në Shkup po kalon në gjysmë heshtje nga autoritetet larg mediave dhe pa njoftime zyrtare. Eurokomisioneri ka takuar kryeministin Zoran Zaev dhe pritet të takojë presidentin Stevo Pendarovski, kreun e kuvendit Talat Xhaferi, kreun e opozitës Kristian Miskovski. Ministri i jashtëm Bujar Osmani për mediat ka njoftuar se vizita e Varhelyi në Shkup është lidhur me vizitën që kishte ditë më parë me autoritetet në Sofje. Ndërkohë autoritetet në Shkup sqarojnë optimizmin në lidhje me gjetjen e një zgjidhje mes Shkupit dhe Sofjes. Bullgaria së shpejti do të ketë zgjedhje parlamentare nga të cilat pritet të formohet qeveri politike. Gjithashtu, gjatë kësa jave është prononcuar disa herë rreth raporteve Maqedonisë së Veriut Bullgari, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, i cili thotë se mbetet një dritare hapur mundësie prej 2-3 javësh në muajin dhjetor para përfundimit të presidencës slovene dhe fillimit të presidencës franceze. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Komisari Varhelyi ishte në Sofia.
Komisioneri Varhelyi ishte në Sofia dhe kuptoi qartë atë këtu lidhet me atë vizitë në Sofia për të shikuar propozime dhe variante të ndryshme. Punojmë në kushte të qeverisë teknike për të gjetur zgjidhje për dallimet e caktuara në nivel bilateral, por ato do të përkthehet kjo në zgjidhje finale, në të cilën do të duhet patjetër të jetë edhe vendimi për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Kjo do të varet nga konteksti politik.
Ndërkohë gjatë kësaj jave, Agjencioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacion me karakter publik ka dalë me një prononcim zyrtar ku zëvendës drejtori Blerim Hyseni thotë se ky agjencion është shndruar në pronë të drejtoreshës ku asnjë dokument nuk është në gjuhën shqipe. Gjithashtu Plamen Kabojçeva nuk e respekton as zëvendës drejtorin dhe as gjuhën shqipe, po ashtu edhe vendimarrjen e përbashkët. Me këto akuza ka dalë zëvendësdrejtori i agjencionit, i cili thot se Bojçeva dhe njerëzit e saj e kishin penguar të marrë pjesë edhe në konferencë kushtuar ditës ndërkombëtare për qasje të lirë në informacion me karakter publik. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Tani më një kohë të gjatë bashkëpunimi me drejtoreshën nuk është në nivelin e të cilën duhet të ishte. Dhe kjo për arsye të sjelljeve të saj, të cilat nuk përkojnë as pak me zhvillimin dhe aspektet e tjera në këtë institucion. Unë e kam të qartë se drejtoreshës mund t'i pengoj që të flasë në gjuhën shqipe dhe këtë e kam dëshmuar në disa raste, apo si që është edhe video që prezentohet në konferencën për shtyp e që folësja e vetë me shqiptare folë në gjuhën Maqedone, edhe pse ishin marrë vesh që ajo të flasë në gjuhën shqipe. I gjithë materiali për këtë ngjarje është përgatitur vetëm në maqedonisht dhe anglisht, por jo edhe në gjuhën shqipe.
Në ndërkohë ka filluar fushata për zgjedhjet lokale të caktuara për 17 tetor. Për kryetar komunash zgarojnë 301 kandidat, ndërkaq që mbi 10600 kandidat për këshilltar komunal. Më së shumti kandidat për kryetar kanë në qytetin e Shkupit respektivisht 12, ndërkaq Struga dhe Dolneni kanë nga 8 kandidat. 24 janë kandidat pavarur dhe prej tyre 25 femra. Gara më ashpër në bllokun politik maqedonas zhvillohet posaçërisht në qytetin e Shkupit në mes të LSM-s dhe VMRO-s, por edhe në qytete të mëdha si në Butel, Aurodrom, Kumanov, Veles, Manastir, Ohër dhe Prilep. Në bllokun shqiptar, gara më e nxehtë pritet të ndodhë në Tetov mes BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarë dhe Alternativës. Situatë njëjtë është në Qajer, Gosivar dhe Struk. Të drejtë vote ka 1.824.864 shtetar, për herë të parë në Maqedoni të Veriut do të votohet me fingerprint ose aparate që detektojnë vijat papilare të votuesve. Edhe këto zgjedhje do të organizohen nën masat anti-Covid, duke u bërë zgjedhjet e treta me radhë që organizuar në kurset të tilla pas zgjedhjeve lokale në Shtip dhe Plasnic për shkak të dorëheqjeve të kryetareve dhe zgjedhjeve parlamentare në korrik të vitit të kaluar. Fushata përfundon me 15 tetor, pason heshtje zgjedhore dhe dita e votimit. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 31 tetor. Ndërkohë, pas publikimit të raportit për shkaqet e zjarrit në spitalin modular në Tetov, kryeministri Zoran Zaev ka thënë se nuk pranon dorëheqjet e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe dhe zëvendës ministrit të tij Ilir Hasani. Kryeministri tha se nuk do të lejojë që të politizohet tragjedia në Tetov, ku humbën jetën 14 persona. Sipas tij, nëse eventualisht konstatohen gabime nga faktori njeri, atëherë organet e hetuesisë janë kompetente për të dhënë fjalën e fundit. Zaev ka thënë se i ka dhënë udhëzim ministrisë së shëndetësisë që një afat sa më të shkurtër të mundshëm të kryen kontrole në të gjitha spitalet modulare në vend. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij. Ndërkohë VMRO do PMNEA arsyetimin për mos pranim të dorëheqjeve e cilësoi si skandaloz. Dy ditë pas zjarrit në spitalin modular, ministri i shëndetësisë Filipçe, zëvendësministri Hasani dhe dy drejtorët e spitalit të Tetovës u tërhoqën, por siç thanë për arsye morale. Drejtorët e spitalit thuhet se do të zgjidhen pas përfundimit të zgjedhjeve. Sidoqoftë, jeta duket që funksionon normalisht. Në rrafshin kulturor, në Kërçov me datën 9 mbahet festivali i 8 me radhë dita jon, ku për herë të parë vinë Shkodranët dhe festivali 59 në nderim të mjeshtrit të madh Kujtim Alia. Të gjitha këngët pjesëmarrëse që janë në numër 17 do të interpretohen drejt për drejt. Më datën 10 mbahet manifestimi tradicional Ditën Net Festive, ku do të prezantohen vlerat e veshjeve, valleve dhe këngëve kërçovare, ekspozitë personale gjurmëve të Adbeut nga artisti artit pamor Valmir Aziri, koncert solistik i pianistit Shkëlzen Baftiari dhe filmi artistik Një tregim Prishtine që është punuar nga regjisorja Burbuqe Berisha. Është mbajtur me shumë sukses edhe koncerti premier i ansamblit nacional të këngëve valleve popullore shqiptare në Maqedoni, dedikuar kompozitorit nga Gosivari Enver Stathaj, fitues i shumë fishtë i akordeve të Kosovës në vitet 70-80 dhe këngëtarit të popularizuar të viteve 70-a Shaban Stathaj. Një spektakël i jashtëzakonshëm ky i mbajtur në Filharmoninë e Maqedonisë. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.